зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. По повод 1 мај во Скопје марш на Сојузот на синдикати и протест на неколку синдикати и невладени здруженија. Политичката криза во Македонија на крстопат меѓу институционална разрешница и улична демократија. Илегалната имиграција се поголем европски проблем, а не е исклучок ни Македонија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Марија Митевска.
Актуелниот лидер на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, единствениот кандидат за председател на партијата. Конгресот на ВМРО-ДПМН ќе се одржи утре и задутре во Куманово. До истекот на рокот во 15 часот била пристигната само кандидатурата на Груевски. Турските власти соопштија дека денеска били уапсени 136 лица по судирите меѓу полицијата и демонстрантите во Истанбул. Турската полиција употребила солзавец, гумени куршуми и водени топови против демонстрантите кои се обиделе да стигнат од площадот Бешикташ до площадот Таксим, каде сакале да одржат протести по повод Меѓународниот ден на трудот. Демонстрантите возвратиле фрлајки камења и петарди кон безбедносните сили. Турските власти забранија одржување протести на площадот Таксим. Косовскиот министер за надворешни работи Хашим Тачи бара од Србија да се извини за жртвите од војната во неговата земја во 90-тите години на минатиот век. Тој порача и дека има намера да поднесе тужба за геноцид против српската држава и упати критика до земјата поради откажувањето на неговата планирана посета. Кремљ ги отфрли тврдењата на Украина дека рускиот претседател Владимир Путин се согласил да распореди мировници во источна Украина, каде владините сили се борат со проруските сепаратисти. Според соопштението, Путин ја прифатил можноста за испраќање на мировен контингент во регионот Донбас. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека е погрешно се покренува прашањето кога се уште одредени одредби од примирието не се исполнети. Обвинителството од Балтимор најави кривични пријави против сите 6 полицајци кои беа суспендирани откако еден афроамериканец почина додека беше во притвор. Смртта на 25-годишниот Фреди Грей предизвика протести и немири во американскиот град на источниот брег. Правобранителот на Балтимор Марлин Мосби изјави дека смртта на Грей била убиство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Поделеност во Македонија и за остварување на работничките права. Првомајски протест во Скопје на една страна и марш на друга. И едните и другите со исти барања, но со различни видувања за нивно остварување. Известува Мирјана Спасовска.
Во Скопје денеска се одржаа два различни протести, едниот на повелбата за солидарност, а другиот пред платото на ССМ. Од денеска на сцена е обид за обединување и почнување заедничко дестување, порачаа повеќе 1000 работници и активисти од повелбата за солидарност, во која членуваат неколку синдикати и движења, укажувајќи дека сиромаштијата е повисока од кога било, работничките права се кршат секојдневно, невработените се бришат од евиденција.
И тога, како и сега, имаше два вида синдикати. Едните беа на страна на работниците, а другите ја штитеа власта.
Рече Здравко Саевски од Солидарност. Протестот на подписниците на повелбата за солидарност започна пред споменикот на синдикатот меѓу двете светски војни кај Југо Дрво, од каде тргнаа со пароли «Не биде опуштен, да не бидеш отпуштен», а заврши пред владата со повик да се подпишат за поддршка на средношколскиот пленум, кој бараат суштински промени во екстерното тестирање. Како што е порачено на протестот, изминатата година најмногу на удар била вработените во јавниот сектор, особено во администрацијата, на кои се наметнале бројни нови правила за полесна контрола. Тие посочија дека хонорарните работници се изложени на осиромашувања поради наметнатата обврска да плаќаат придонеси за хонорарите, а на вработените во развивањето фактички им е укинато правото да штрајкуваат преку легализирањето на штрајкберкерството.
Бараме итно да отпочнат преговори за измени на законот за административни, судски и јавно-обвинителски службеници и на сите закони за јавниот сектор кои се неприфатливи, нехумани и кои има за цел да направат поштични модерни работи. Стоп за лошите закони!
Друго проблем да не може да стане масовен протестот е јавната тајна што сите ја знае. Во образование имаме вработување со политички книжки. Не то знае.
Изјавија Пеце Груевски од УПОС и Ристер Николовски од наставничкиот пленум. Доека УПОС при ССМ учествуваше во протестот кој го организираше повелбата за солидарност, ССМ пак го по пауза од повеќе години денеска маршираа за солидарност. Донесени се неколку законски решенија, како законот за мобинг и измените на законот за безбедност за работа, како и за минимална плата, рече Живко Митревски, потенцирајќи дека тоа е успех, а на прашање зошто има два различни протести, рече дека тоа е одраз на различни гледишта.
Не станува збор за панелен протест, станува збор за различно видување на реализација на правата.
Како и да е, предходно потписниците на повелбата за солидарност излегоа со изјава дека учесниците на маршот на ССМ се принудени да бидат дел од тоа и порачаа дека борбата е една. Во меѓувреме шаторите на средношколците остануваат пред Министерството за образование и на 1 мај. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Јавното обвинителство покрена обвинение за случајот Пуча, меѓу обвинетите е и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој пак вчера најави протести во Скопје за 17. мај. Утре и задутре на Конгресот на ВМРО-ДПМН се очекува Никола Груевски повторно да биде избран за лидер, иако се погласни се барањата од меѓународната заедница за негова оставка. Сето ово укажува дека политичката криза кулминира и е на крстопат меѓу мирна разрешница и улична демократија. Фросина Димеска.
Речи се целосно извесен е исходот од Конгресот на ВМРО-ДПМН викенда во Куманово. На него повторно за партиски лидер се очекува да биде избран Никола Груевски. Внатрепартиските избори доаѓаат во период во кој странските амбасадори засилено бараат оставки, транспарентен истражен процес и за содржината на материјалите што ги објавува опозицијата. Според аналитичарот Алберт Муслиу, разрешницата на кризата наскоро ќе влезе во завршна фаза и токму ваквите сугестии на странците се подобриот начин за излегување од ситуацијата.
Оставките се политички тим и воведуваат во мирна разрешница на целиот процес и на излагање од сегашната криза. Другата варијанта е преку улична демократија, која во најдобар случај, ако е добро контролирана и ако нема, например, вадење на голем број на полицајци и провокации, и од едната и од другата страна може да заврши со мирни протести.
Вели Муслиу, протести за месецов пак веќе најави лидерот на опозицијата Зоран Заев, кој нагласи дека тоа немало да биде обичен протест, да дошле да го кажале своето и да се оделе, туку дека ќе останале на улиците се додека оваа власт не се замине. Аналитичарот Владимир Божиновски пак сугерира дека единствен начин за излегување од кризата е опозицијата да се откаже од барањето за техничка влада, па потоа, како што додава, можело да се разговара и за оставките за кои зборуваат странците.
Не е решение владата да прифати одредени отставки или сугестии, или не знам, значи, некакви решенија, а од друга страна опозицијата цврсто да се стои на своите ставот, кој би оној кој што е тотално неприфатлив, а тоа е техничка влада.
Вели Божиновски. Инаку германската амбасадорка Кристина Алтхаузер неделава изјави дека според западните политички стандарди, политичките последици од обемот и природата на обвинувањата се неизбежни и, како што нагласи, последиците од тоа, например, би требало да значат оставки како предуслов да се доре до почеток на необходен, транспарентен и независен истражен процес. Американскиот заменик, помошен државен секретар Хојт Ји и во Скопје, но и од Вашингтон го повтори повикот до македонските власти да се справат со случајот со прислушувањето, како и повикот до СДСМ да се врати во собранието. И евроамбасадорот Иво Орав вчера порача дека патот кон ЕУ за Македонија е поважен од партискиот и политичкиот рейтинг, а партиите требало да разберат дека не постојат совршени решенија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Македонија во последнава година тројно е зголемен бројот на илегални имигранти, а се поголеме и бројот на оние што побарале азил. Капацитетите за нивно прифаќање се ограничени. Зорана Гажовска.
Од почетокот на годинава до сега 550 луѓе кои бегаат од војните подрачја побарале азил во Македонија, покажуваат податоците на Македонското здружение на млади правници. Според нивната статистика, во 2008 биле регистрирани 50 луѓе кои барале азил. Додека лани бројката достигнала 1283. Во изминативе 2-3 години најчести баратели на азил се сирици, афганистанци и сомајлици. Со правната помош од здружението минатата година 11 сирици добиле во Македонија статус на бегалец. Мигрантите годинова станаа видливи за јавноста по железничките несреќи во кои според податоците на Сдруженијето од минатото лето до сега загинаа 27 луѓе. Мартина Смилевска од Сдруженијето на млади правници вели дека не треба да дозволиме патот од Гевгилија кон Европа за мигрантите да стане пат кон неизбежна смрт.
Може би не е точна компарацијата, меѓутоа ние гледаме во однос на обемот, ништо слично на несреќата која што се случи на островот сам близу островот Лампедуза во Италија. Она што ние сакаме да препорачаме во суштина дека не треба Македонија да биде таа која што нема да ја овозможи заштитата која што можела да ја овозможи.
Според бројките на Министерството за внатрешни работи, илегалната миграција во земјава е тројно зголемена во однос на лани. Односно, во 2014 година биле регистрирани 41.314 мигранти, од кои половина потекнуваат од Сирија, а 40% од Афганистан. Мигрантите кои што стануваат дел од македонскиот систем се сместуваат во две прифатилишта. Едното е од отворен тип, тоа е за барателите на азил во Скопското Волково, а другото е од затворен тип и спаѓа во видот на прифатилиште за странци во Скопската населба Газибаба. Советничката за превентива од тортура на народниот правобранител Аница Томшич-Стојковска, која работи на терен, вели дека условите во прифатниот центар за странци се многу лоши.
Услови во кои што реално нема место за сите, самите предуслови кои што ги има тој објект не дозволува можност сите тие лица кои што се внатре затворени да излезат надвор на прошетка, така што кога ќе влезете внатре, тој е еден затворен простор во кој што престојуваат многу луѓе кои што немаат доволно кревети.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Илегалната имиграција од Африка и Азија станува клучен европски проблем. Бројните несреќи на море и копно во кои гинат стотици имигранти ги натераа европските и светските политичари многу посериозно да се зафатат со решавање на оваа криза. Зоран Ќука.
Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, високиот представник за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини, како италијанскиот премиер Матео Ренчи во понеделникот пловеа со брод од брегот на Сицилија за да покажат солидарност со напорите за спасување на имигрантите кои по Средоземно море се обидуваат да дојдат до бреговите на Европа. Целта, како што велат, е да се покаже поддршка по големите несреќи и стотиците жртви и да се вложат заеднички напори за решавање на прашањето на илегалната имиграција. Важно е да се види тука не само за Европската унија, туку исто така и за Обединетите нации, бидејќи нам ни треба по-комплексен одговор на различните аспекти на феноменот. Спасување животи, борба со криумчарите, ни треба глобално партнерство и присуство на морињата на Европската унија заедно со Обединетите нации во рамките на меѓународното право, порача високиот представник за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини. За ова прашање или како да се влезе во сршта на проблемот, интензивни разговори се водеа меѓу лиците на Обединетите нации и Европската унија. Имено, проблемот не е нов, но европските лидери се соочуваат со гнев по смртта на стотици бегалци кои се обидува во изминативе недели да стигнат до Европа. Европската унија се соочи со потребата од носење нова миграцијска политика и начините за борба против шверцерите со луѓе. Разни влади, разни интереси, па процесно согласување со активистите и експертите од оваа област. Како што е познато, лидерите на Европската унија на водредниот состанок во Брисел кон крајот на минатиот месец се согласија да ги засилат операциите за спасување на имигрантите на Средоземно море. Најавени се и поостри мерки со цел спречување на илегалниот трансфер на имигрантите и тие главно се насочени против организаторите на овој шверц со луѓе. Европските лидери се согласија да зголемат помошта за Тунис, Египет, Судан, Мали и Нигер за подобро надгледување на границите, бреговите и пристаништата. Сепак многумина се согласува дека главно во спречувањето на оваа човечка трагедија е остранувањето на причините на нелегалната миграција и шверцот со луѓе. Повеќето од бродовите кои се организирани од шверцери на луѓе доаѓаат од Либија, Египет, Тунис и од Сирија. Од почетокот на оваа година досега над 35.000 баратели на азил и имигранти пристигнале во Европа, а над 1500 се удавиле во таквиот нивен обид.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.